Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție Oameni și povești. La mai puțin de 49 de ani a făcut două accidente vasculare cerebrale care i-au schimbat radical viața. După primul AVC, a paralizat pe partea stângă și a trebuit să învețe din nou să vorbească, să citească și să scrie, dar și să aibă grijă de ea. Cel de-al doilea AVC a venit pe neașteptate la diferență de doar 2 ani de zile și a produs alte complicații în organism. Cu toate astea, nu s-a lăsat doborâtă. A luptat pentru sănătatea ei și astăzi visează să își înființeze o clinică de recuperare cognitivă post-AVC pentru pacienții din România. Aflăm chiar acum cine vine la Oameni și povești.
Mi s-a strâmbat gura, limba, nu puteam să vorbesc, nu puteam să merg drept, mă loveam, trăgeam în dreapta, mă loveam cu umărul drept, de nu mai simțeam mâna și piciorul stâng, aveam glicemia peste 600, nu mai măsura aparatul. Și nu știau ce să-mi facă. Eu muream acolo, în camera de gardă, cu ei. Aproape să mă omoare pentru că mi-au pus o perfuzie cu glucoză, deși eu aveam diabet, în loc să pună cu ser fiziologic. Eu nu puteam să citesc, nu puteam să scriu, mi-era imposibil, nu puteam nici măcar, mi-am blocat toate cardurile și telefonul de nenumărate ori pentru că nu eram în stare să ating 4 butoane de la codul PIN. Am avut discuția mea cu Dumnezeu, am înțeles că numai ălora puternici li se dau încercările astea. Și am zis că nu mai vreau să fiu puternică, gata, să mă lase. M-am mai încercat odată, nu știu, trebuia să mai învăț o lecție, cred. Dar acum știu ce am de făcut, acum am învățat. Am acceptat, asta este, ce pot să faci? A fost tot vina mea, eu munceam ca nebuna și nu făceam pauză. Eu nu aveam grijă de mine, nimeni altcineva, da? Eu ce mi-am dorit foarte tare după primul AVC, să vină un doctor la mine să-mi spună totul va fi bine. Ești bine, arăți bine, totul va fi bine. Nu a venit nimeni. Deci 100 de doctori am văzut, unul nu mi-a spus că voi fi bine. Unul. Dar am știut eu și cu voia lui Dumnezeu, am știut că dacă mi s-a îngăduit să trăiesc, nu mi s-a îngăduit să trăiesc ca un câine amărât, mi s-a îngăduit să trăiesc exact, cum trebuie, da? Exact. Și să trăiesc la potențialul meu, adevărat, să fac ce pot eu să fac. Și am încurajat oamenii cum îi încurajez acum, nu disperați că există soluții, ne putem recupera. Trebuie să înțelegeți că sunteți toți voi după AVC, doar că aveți două viteze, încet și foarte încet. Fără familie suntem nimic, fără Dumnezeu suntem nimic.
Astăzi la Oameni și povești o cunoaștem mai bine pe Cristiana Ionescu. Bine ai venit, Cristiana!
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație!
Și eu îți mulțumesc că mi-acorzi acest interviu. Ai un parcurs al vieții deosebit și ai realizat foarte multe în viață, însă au fost și multe provocări în viață și mă gândesc acum la cele două AVC-uri pe care le-ai avut și recuperarea a fost interesantă, anevoioasă, dar ești foarte bine și arăți excelent. Vreau să dăm timpul înapoi și să ne dezvălui câteva detalii despre Cristiana Ionescu înainte de AVC. Uite, ne întoarcem în copilăria ta.
Înainte de AVC, în copilăria mea, am făcut cam ce mi-a dat putere să mă recuperez după AVC. Adică am iubit animăluțe, am trăit într-o grădină, am iubit flori. Bine, eram înconjurată de oameni minunați, bunicii mei, părinții mei, familia mea. După AVC, mai greu, dar așa e viața. Practic, exact. Asta este viața, cu urcușul exact. Și coborâșul. N-am putea să o numim viață dacă n-am avea încercări în ea.
Deci, practic, în prima parte din copilărie ai locuit în Corbeanca.
Sunt o țărancă educată. Am fost crescută de la 6 luni la 8 ani la țară. Am învățat să scriu, să citesc în vie, în timp ce bunica mea săpa la vie. Și eu învăț cu focetare pentru că trebuia să-i citesc ei din abecedar, să audă ea în timp ce săpa, dacă citesc corect sau nu. Așa că eu am rămas cu acest reflex de a învăța cu focetare. Când eu învăț, învață toată casa. Orice aș învăța, eu trebuie să citesc cu voce tare.
Sunt amintiri extraordinare și în clasa a doua a trebuit să iei o decizie, bine, împreună cu părinții tăi, te-ai mutat în București, într-un apartament la etajul 4. Cum a fost pentru tine perioada respectivă?
A fost o condamnare. Mă simțeam ca un arestat. Cum să iei un copil crescut cu o grădină imensă de 5.000 de metri, care era când în paie, când în beci, când sus în pom, să mănânce fructe, când aduna flori să-i le pune bunicii în vază și să închizi un copil între patru pereți ermetic unde nu cunoșteam pe nimeni, eram sălbatică. A fost foarte greu pentru mine. La școală îmi plăcea și atunci, pentru că îmi plăcea la școală, aproape tot interesul meu a mers către școală. De aceea am învățat foarte bine, mi-a plăcut să-mi fac părinții mândri și bunicii la fel Pe urmă, faptul că eu am fost atât de pasionată și am rămas pasionată toată viața mea de educație și de dezvoltarea mea ca om, m-a ajutat ca în timpul vieții mele să pot ajuta mai mulți copii să-și atingă potențialul.
Excelent! Și vom vorbi despre faptele bune pe care tu le faci. Mă gândesc că în clasa a patra s-a întâmplat ceva în familia voastră. Părinții s-au despărțit.
Da, așa a fost să fie. Și la ei o poveste ca la foarte multe alte familii.
Cum era atmosfera atunci?
Era dificil. Mama se străduia să ne crească. Rămăsese mamă singură pentru doi copii. Ca un light motiv și eu am fost mamă singură, dar pentru unul singur. Nu e deloc ușor să crești singur. Că tu poți să fii obosit, poți să fii monai pe cine să iei copilul, să-i dai în brațe, nimănui. Adică tu ești acolo, de tine, e legat de tine, lipit de tine. Îți vine să vomiți, iei copilul în brațe, te duci și îți dai mațele afară singur în baie cu copilul după tine. Nu dispare. Este o responsabilitate uriașă. Copiii se formează după chipul și asemănarea noastră.
Care era atmosfera în familia ta înainte ca părinții să se despartă, mai ales că tu ai făcut, ai avut niște complicații la stomac?
Da, era stresant, era foarte multă tensiune între părinți și asta ne afecta și pe noi copiii. Eu am făcut ulcer foarte mică. Când a mers mama cu mine la medic, doctorița mi-a zis: "Ei, când te enervezi, mai spargi și tu călimara, mai aruncă cu câte o călimară, mai fă ceva, nu mai pune la suflet." Eu eram foarte închisă în mine și somatizam foarte tare tensiunile din casă și atunci m-am îmbolnăvit de ulcer. Boală cu care am învățat să trăiesc până la urmă. Am învățat să o menajez, să mă lase în pace, să nu mă stresez. Cel mai ce boală care nu m-a menajat sub nicio formă a fost diabetul, pe care l-am făcut tot pe un fond de supărare în 2009, când a murit maică-mea.
Și o să ajungem la momentul respectiv. Practic, ai spus că la școală te descurcai foarte bine, iar în clasa a șaptea ai avut rezultate deosebite, premiul întâi. Ce s-a întâmplat atunci?
Atunci s-a întâmplat că am înțeles cum e viața cel mai bine, pentru că eram trei băieți și o fată, premianți cu premiul întâi. Toți cei trei băieți aveau coroniță de flori, eu nu aveam. Unul dintre ei mi-a împrumutat o coroniță să fac coronița lui ca să fac poze cu ea, dar atunci am știut că trebuie să fac ceva, că ține de mine, că mama făcea tot ceea ce putea pentru mine și fratele meu, doar că ținea de mine dacă îmi doream mai mult. Eu mi-am dorit, eu auzeam pe colegii mei că plecau vara în expediții, plecau în concedii cu familia. Eu, singura mea expediție era în grădină la bunicul cu oile pe câmp, pe izlaz, sau când citeam câte o carte de Jules Verne, mergea mintea în expediție și doream și eu tabere, îmi doream excursii și atunci am devenit olimpică, mă duceam la olimpiade pentru că premiile erau tabere. Și plecam toată vara în tabere câștigate de mine din munca mea. Și am înțeles din asta că deși viața este nedreaptă chiar și cu copiii buni, tot de copii ține să-și atingă potențialul și visele.
Ai fost olimpică la 8 materii și ai excelat. Felicitări!
Mulțumesc!
Anii au trecut, ai făcut liceul, ai dat la facultate, ai ales să ajungi avocat de meserie.
Da, eu vreau să fiu profesoară, dar nașul meu, să-i dea Dumnezeu sănătate, Doru Dumitrescu, profesor de istorie, mi-a zis: "Na, mă, tată, nu vezi ce greu e profesor după 40 de ani de școală, nu pot să întrețin copii, să le ofer tot ce vreau eu. Du-te, tată, fă-te avocat." Și m-am dus, ce era să fac, na. Ascultat de altul mai deștept, dar m-am plictisit. Că stăteam ca un arestat în sala de tribunal, cu grilaje la geam, zi de zi, zi de zi, nu poți. La un moment dat clachez, eu vroiam ceva, vroiam acțiune, vroiam să văd că rezultatul muncii mele nu este că mă duceam cu niște hârtii la tribunal și că primeam o decizie. Nu asta îmi trebuia, nu mă mai motiva, nu mă mai simțeam, nu era nicio făcătură până la urmă, nu îmi dădea satisfacție.
Timp de 10 ani ai lucrat ca avocat.
Da.
Ce ai făcut după aceea?
După aceea am îmbrățișat foarte mult mediul ONG, am început să ajut organizațiile non-profit, la început cu consiliere juridică pe partea legală de dezvoltare, de schimbare de documente, de deschidere de sedii noi, de activități, de proiecte noi. Și după aceea, la un moment dat, a venit o oportunitate de a face eu strângere de fonduri, fundraising, cum îl știm noi acum. Atunci era strângere de fonduri, să scriu scrisori care aduc bani. Și am început să scriu scrisori care aduceau foarte mulți bani, pentru că eu scriam din perspectiva copilului necăjit. Trecusem pe acolo, eu știam cum se simt copiii aceia și scriam din perspectiva lor. Și atunci am avut succes și de atunci mi-a intrat acest microb în sânge și n-am putut să mai scap de el.
În 2009, așa cum ai spus la începutul emisiunii, a fost un declin în viața ta, mama ta s-a stins.
Da.
Și atunci ai descoperit că suferi de diabet.
Da, am descoperit după vreo câțiva ani, cred că vreo 5 ani trecuseră, cum am descoperit? Am descoperit ca în reclame. Adică eram la o conferință cu o prietenă foarte bună și într-un stand undeva, un ONG, că mie ONG-urile îmi schimbă viața întotdeauna, un ONG avea un proiect de măsurare a glicemiei pentru participanți. Și prietena asta mea, cum se duc babele la farmacie să-și ia tensiunea gratis, a zis, hai să ne luăm și noi, că uite, e gratis. Și ne-am dus și aveam 460 glicemia. I-am pus să-mi ia de două ori și tot 460 a ieșit. Și atunci mi s-a ridicat semnul de întrebare, mi-au spus și ei, sunteți pasibilă de diabet. Și m-am dus și m-am controlat.
Nivelul normal care era?
155.
Wow! Foarte ridicat era.
Da, eu mă mândresc acum că din aprilie, de când am a patra schemă de insulină, am reușit să am glicemii mici, mă trezesc dimineața cu 68, am glicemii sub limit, adică în interval, glicemii de om sănătos.
Acum, da, însă provocările au fost mari până în prezent.
Foarte mari.
Și atunci ai mers la medici, au încercat să-ți dea niște
scheme. Am mers la 100 de medici, nu au încercat nimic, pentru că toți când auzeau de diabet erau, păi nu se poate face nimic. Ei așa învățaseră la universitate că diabetul nu se vindecă, că e o boală autoimună și că, da, ceva, nu știu, să iau somnifere, să dorm non-stop, că să mă fac bine. Nu. Regim. A trebuit să studiem. Deci m-a interesat pe mine și pe fiul meu, care am studiat ce se întâmplă în alte țări, unde sunt mai dezvoltați și mai avansați. Am studiat la american ce se întâmplă și am observat că dacă ții un regim alimentar strict, foarte strict, adică nu îl mai încalc sub nicio formă de niciun fel, și faci insulina care trebuie organismului tău, pentru că eu, deși am fost la 100 de medici, am făcut 3 scheme de insulina, a patra a funcționat într-un final, și mă trezeam dimineața cu 300 glicemia, deși dormisem 8 ore, nu mâncasem, că noaptea omul doarme, nu mănâncă, da? Nu mâncam, nu beam nimic toată noaptea și mă trezeam cu insulina așa de mare. Și am încercat să fac ce ține de mine. Am aflat de la un terapeut de la Rebrain, un program de recuperare din Canada. Mi-a spus că mișcarea în aer liber în soare, vitamina D pe care o generează razele solare și mișcarea o să-mi facă foarte bine și o să-mi scadă glicemia. Și atunci am început să alerg, pentru că mă țineau picioarele, deși fusesem paralizată pe partea stângă, am reușit să mă recuperez și picioarele mă țineau. Acum nu mai țin, că de fapt problema e capul, nu sunt picioarele. Acum am un altfel de AVC, un vas afectat pe bulbul central al creierului, care îmi dă vertij foarte puternic. Am ețel puternice și de-aia îmi trebuie bastonul când merg.
Hai să ne întoarcem și la momentul în care ai avut primul AVC. Ce simptome ai avut atunci? Cum te-ai
atunci
simțit?
A fost ca la carte. Exact cum v-am trimis semnele AVC-ului, ca la carte. Adică mi s-a strâmbat gura, limba, nu puteam să vorbesc, nu puteam să merg drept, mă loveam, trăgeam în dreapta, mă loveam cu umărul drept, de nu mai simțeam mâna și piciorul stâng, nu puteam să merg.
Unde erai?
Mă simțeam, eram la birou, la centru de recuperare pentru copiii cu tulburări specifice de învățare al Asociației Edulier, primul meu copil longistic.
Și ce s-a întâmplat în ziua respectivă?
În ziua respectivă, întâmplător, trăiesc astăzi, pentru că mama unui băiețel era asistent medical și se afla acolo, băiețelul se afla la terapie și mama l-aștepta. Și a recunoscut semnele și ne-a zis, duceți-o la spital că are AVC. Și am ajuns la Obregea, unde, bineînțeles, că am stat la camera de gardă o groază, unde nu știau ce să-mi facă, că aveam glicemia peste 600, nu mai măsura aparatul. Și nu știau ce să-mi facă. Până la urmă a venit o imigrantă, o asistentă din Republica Moldova care lucra la noi și care a zis, hai să sunăm la Malaxa, la spitalul de diabet, să ne spună aia, că dacă noi suntem proști, măcar să găsim soluții undeva pentru omul ăsta. Eu muream acolo, în camera de gardă, cu ei. Și oamenii aia, 8 zile cât am stat în spital acolo, au fost sunați din oră în oră, li se spunea ce fac, cum fac, cum am glicemiile, de ce le am așa, cum nu le am.
În cât timp trebuie să ajungi la spital?
După primele semne, în 3 ore, pentru a-ți pune o perfuzie care să dizolve cheagul de sânge și să nu facă hemoragie foarte mare în creier, adică să nu-ți inunde creierul cu sânge.
Au reușit să-ți facă această procedură?
Au reușit, pentru că i-am ajuns mai repede, da. Au reușit și să aproape să mă omoare, pentru că mi-au pus o perfuzie cu glucoză, deși eu aveam diabet, în loc să pună cu ser fiziologic.
Wow.
Am protestat și vă încurajez pe toți, atunci când vă aflați în spital sau nu mai puteți să aveți grijă de voi și să-ți pe mâine altcuiva care să aibă grijă de voi, întrebați orice vă dă să înghițiți sau să vă injecteze, absolut orice, întrebați asta ce e, ce efect are, pentru ce mi-o dai pe asta. Nu înghițiți ca curcile pastile. Deci eu nu, am învățat asta de la Oprah în emisiunea ei, când am văzut că trebuie să fii propriul tău avocat pentru sănătate. Trebuie să întreb, da, de ce îmi dai aia, cu ce o să-mi fie mai bun, ce o să-mi facă, ce efecte secundare are, trebuie să știm cumva.
Care erau condițiile în spital?
Oribile, groaznice. Începând cu oamenii până la dotarea tehnică. Erau WC-uri unisex. Cum să te duci cu branulă și paralizată pe stânga, abia puteam să-mi dau chiloții jos, să treacă un moș pe lângă tine, că nu se închid ușile, ca și la spitale, nu se închide nicio ușă, nu e nicio perdea. Sau după ce transpiram, că aveam părul până la talie, da? Și luam 22 de pastile și transpiram noaptea, de udam perna și pe față și pe cealaltă, aveam părul fleaș, că simțeam și o nevoie, că eram ca un animal rănit, să-mi fac un duș. Unde să-ți faci un duș, că nu era nicio perdea? Nu puteai să te porți ca un om, mai ales ca un om în starea ta cea mai vulnerabilă. În momentul în care ești bolnav, ești vulnerabil. Ești în cea mai proastă situație în care poți să fii tu ca om.
După 8 zile ai cerut să mergi acasă.
Am cerut să merg acasă pentru că...
Care era starea ta, efectiv? Ce puteai să faci, cum când ai ieșit din spital?
Puteam să merg, dar foarte greu, în baston. Aveam piciorul paralizat, îl simțeam de lemn. Mâna, nu puteam să mă închid la geacă, la nasturi, la fermoare, nu puteam să-mi leg șireturile. M-am dus acasă și m-am tuns foarte scurt, pentru că nu puteam să am grijă de păr. Mi-era prea greu să-l spăl și transpiram foarte tare. Și m-am tuns periuță și mi-a făcut părul roz.
Cum era cu vorbitul? Scrisul,
foarte greu, nu puteam să citesc, nu puteam să scriu, mi-era imposibil, nu puteam nici măcar, mi-am blocat toate cardurile și telefonul de nenumărate ori pentru că nu eram în stare să ating 4 butoane de la codupină, adică nici măcar pe alea nu le puteam atinge calme, aveam probleme de coordonare mână-ochi foarte grave. Dar am reușit să intru în programul Rebrain, am reușit să fiu reevaluat, am înțeles că am 4 secunde întârziere la mâna stângă și în momentul de față fac recuperare foarte mult, am acasă o sală de recuperare cu aparatură, cu aparat cu scripeți, cu gantere, cu... inclusiv când stăteam în pat, fetița mea adoptivă îmi lua picioarele și făcea exerciții cu ele.
Ai făcut și logopedie pentru vorbit?
Am făcut, da.
Cât te-a costat toată această recuperare după acest AVC?
Această recuperare a costat toate economiile familiei mele, 90.000 de euro.
Și dacă nu ai fi avut aceste economii?
Cred că în continuare mergeam în baston, nu puteam să vorbesc, nu puteam să particip la această emisiune, eram probabil imobilizată într-un pat, zăcând acolo. Ca nenumărați alți pacienți cu AVC care zac și care sunt o povară pentru familia lor. Eu am ales să mă ajut, n-am ales să mă plâng pe bordură, aoleu, am avut, de ce mi s-a întâmplat mie, au, ce am făcut, ce am greșit, să mă duc pe la 300 de biserici. Nu, am fost, am avut discuția mea cu Dumnezeu, am înțeles că numai ălora puternici li se dau încercările astea și am zis că nu mai vreau să fiu puternică, gata să mă lase, m-am mai încercat odată, nu știu, trebuia să mai învăț o lecție, cred. Dar acum știu ce am de făcut, acum am învățat foarte multe și cred că lecția cea mai importantă a fost că tot ce am învățat eu pot să împărtășesc cu cei care nu știu. Și pot să le spun celor care fac AVC, mergeți la doctor. Înainte să faceți AVC, luați o aspirină în fiecare seară. Previne coagularea cheagurilor de sânge în creier. Deci lasă sângele mai lichid, să zicem așa.
Să înțeleg că s-ar fi putut preveni chiar
da,
prin AVC?
Da, și nici n-aș fi costat 90.000 de euro dacă unul din cei 100 de doctori la care am fost mi-ar fi spus să iau o aspirină în fiecare seară.
Wow! Și tu ai aflat de acest
Am aflat lucru? De asta de la doctorul Mitra, de la Neuroclinica Neuroaxis de Neurologie.
Asta după primul AVC?
După primul AVC, când m-am dus și am căutat tot felul de soluții, adică nu-mi simțeam piciorul, nu-mi simțeam... Mâna și piciorul mi le-am recuperat la Herculane, apele acelea sunt magice. După 3 ședințe de ape plus masaj, am renunțat la baston și de atunci l-am luat acum după al doilea AVC, dar n-am mai avut nevoie de baston.
Ședințele de recuperare mergeau datorită faptului că tu investeai.
Că aveam cu ce să plătesc,
exact,
da, desigur, și acum merg la fel.
Ai făcut un progres excelent, însă din punct de vedere al diabetului, cum era cu glicemia? Scădea?
Foarte mare, nu. Mă trezeam dimineața cu 300 și 155 maxim, adică eu nu beam, nu mâncam și mă trezeam cu 300. Și am început să alerg câte 10 km pe zi ca să-mi scade la 190 și ca să pot să reduc ziua cantitatea de insulină pe care mi-o injectez. Eu îmi injectez 30 de unități numai seara la culcare, adică foarte multă insulină în timpul zilei.
Și când obișnuiești să
alergi? 80. Dimineața, pentru că nu puteam în căldură să alerg și alergam vara și mai ales prin pădure și mă trezeam la 3:30 dimineața și până la 5-6 când răsărea soarele și începeau să cânte toate păsările din pădure, eu alergam pe nămol ca să nu-mi distrug articulațiile.
Excelent! Câți kilometri ai spus pe
10
zi?
10
kilometri pe
zi. Și visam să alerg un maraton, adică 45 de kilometri. Din păcate, după al doilea AVC au descoperit că am și un suflu sistolic și doctorul mi-a interzis sub orice critică. A zis clar că sub nicio scuză nu am voie să alerg. Că pot să merg mai rapid, dar să nu alerg atâția kilometri.
Practic, în aprilie 2022 ai avut al doilea AVC. Ce simptome au fost de data aceasta?
De data aceasta am vomitat vreo 4 zile și 4 nopți, nu reușeam sub nicio formă să mănânc nimic, să beau nimic și un pic de apă, dacă beam, vomitam tot. Tot așa, nu mă puteam ține pe picioare, mă duceam în partea dreaptă, îmi cădea capul, simțeam o durere cumplită în cap și am aflat că nu mai era un cheag de data asta ca prima dată, ci era un vas central din lobul central al creierului care își subțiase pereții datorită diabetului. Deci toată fusese caramelizat și asta, tot zahărul ăla pe care l-am avut eu în sânge a circulat și a stricat, l-a arcuit ca un glaș papir pereții vasului de sânge și mi-a afectat echilibru, mi-a afectat tot. Nu am putut să stau, eu 2 săptămâni am fost cu ochii închiși, n-am putut să-i țin ochii deschiși, am fost nevăzătoare.
Wow! Unde ai ajuns de data asta la spital?
Am ajuns la Elias, unde am descoperit un neurolog foarte bun. În continuare, ca toate spitalele românești, cu aceleași metecne și cu oameni buni și cu oameni fără empatie, dar neurologul foarte bun, doctorul Horia Nicolae, un om extraordinar, un glumeț în primul rând. Eu ce mi-am dorit foarte tare după primul AVC, să vină un doctor la mine să-mi spună totul va fi bine. Ești bine, arăți bine, totul va fi bine. Nu a venit nimeni. Deci 100 de doctori am văzut, unul nu mi-a spus că voi fi bine. Unu. Dar am știut eu și cu voia lui Dumnezeu, am știut că dacă mi s-a îngăduit să trăiesc, nu mi s-a îngăduit să trăiesc ca un câine amărât, mi s-a îngăduit să trăiesc exact, cum trebuie, da? Exact. Și să trăiesc la potențialul meu, adevărat, să fac ce pot eu să fac. Adică și... să trimit 6.000 de copii la școală, să ajut pacienții cu AVC, de astea de care face omul.
Da,
când...
și vom vorbi despre faptele bune pe face, care da. Le faci. În momentul în care ai fost în spital, medicii s-au concentrat foarte mult să-ți găsească o schemă de tratament pentru diabet, astfel încât să se potrivească pentru...
Păi aveam 2 simptome foarte grave după al doilea AVC. Aveam o glicemie de 600 și aveam o tensiune de 22:10. Deci trebuiau să lucreze cu diabetul și cu inima mea. Și atunci doctorul neurolog a zis, până ajungem la creier, voi ocupați-vă de astea, că la creier se bușneau toate. Adică... Și omul a adus acolo o echipă de medici. Adică am avut 3 diabetologi, cred că nu... Toți diabetologii care erau de gardă în București, atunci el i-a adunat pe toți la un loc și au stat și au testat pe mine tot. Timp de 10 zile cât am stat în spital, mi-au tot încercat tot felul de insuline, de variate feluri, ca să reușesc să-mi scad glicemia. Și am scăzut-o. Pentru diabetici, vă rog frumos, mâncați des salată de pătrunjel. Nu există ceva mai bun. Și afine, care scad natural, mod natural glicemia, adică elimină zahărul din sânge.
Cum te-ai simțit atunci când ai ajuns acasă, după 2 săptămâni de spital la Elias?
De vis a fost. Deci nu-mi doream, sunam în fiecare zi și spuneam, ia-mă acasă, ia-mă că fug, plec, nu mai stau. Eram legată de pat, aveam acid lactic în picioare, nu mai puteam să merg, am fost în scaun cu rotile, deci nu puteam să merg deloc, nici măcar 2 pași, cum am făcut aici în studio să intru. Nu puteam să-i fac nici pe aia.
Însă schema de tratament a fost bună.
Dar a fost mult mai bună, da, au fost medici mai buni, mai interesați de mine ca și caz, nu ca la Obregea unde îmi spuneau ce recuperare, doamnă, zi mersi că trăiești, uite, trăiești, ești, trăiești, frate, dar am 47 de ani să fac pe mine la 47 de ani, lasă-mă în pace.
Da.
Și asta nu e viață, să nu poți să scrii, să citești, nu se poate. Eu am citit tiruri de cărți în viața mea. Și acum fac exerciții să citesc. Pot să citesc poezii și ghicitori, mi-e foarte greu să citesc proză.
Dar ce s-a întâmplat? Nu mai poți să înțelegi.
Am rămas cu afazie, da, până reușesc să citesc al doilea cuvânt, l-am uitat pe primul și nu mai înțeleg sensul.
Am înțeles.
Dar ce bine că există aplicații de e-booking, adică cărți citite, voice books, citite și
le toți asculti.
Prietenii mei, eu le ascult, da, adică citesc cărțile ascultate de data asta, la fel ca nevăzătorii, nu am altă soluție.
Și este foarte bine.
Da, da. Dar tot citesc, da, da ascult da, podcasturi. Excelent.
După al doilea AVC, ai continuat recuperarea. Cum te-ai simțit în perioada respectivă?
M-am simțit bine pentru că am avut lângă mine un om care și-a dat tot interesul, adică mi-a gătit. După al doilea AVC, prima oară n-am folosit Pampers, că puteam să mă duc singură la toaletă, a doua oară a trebuit să folosesc Pampers, să mă schimbe. Am avut-o pe fetița mea adoptivă, Anais, mulțumește, mama, te iubesc, care mă schimba, mă spăla, îmi făcea să mănânc, îmi dă tratament, îmi face insulina și acum ea știe cel mai bine ce pastile trebuie să iau. Eu nu știu, dar ea știe. Știe toată schema mea de tratament din scrisoarea medicală. Și mi-au gătit, îmi gătesc, îmi aduc excelent. Fructe, îmi taie, îmi curăță gref. Eu nu pot să folosesc în continuare, am 2 mâinile odată, deci nu pot să-mi curăț un gref sau o portocală sau să-mi tai un măr, că îmi tai degetele cu tot. Și atunci mă ajută ea, e cumva auxiliarul meu. E.
Câți ani are fiica ta?
12 ani.
12 ani. Și cum v-ați cunoscut? În ce context?
Am cunoscut-o la Asociația Edulier, acolo unde eu ajut copiii să meargă la școală și am ajutat-o și pe ea și a fost o potrivire, că cred că de sus lucrurile astea vin, nu vin din altă parte, nu ține de forța noastră de înțelegere. Și a fost dragoste la prima vedere. Și între mine și ea, și între ea și mine, și între ea și pisicile mele, și între pisicile mele și ea.
În prezent locuiește cu tine?
Da.
Și mai ai un fiu da. Biologic.
Da, fiul meu.
El este în Marea Britanie. Ce ne poți spune
da,
despre
da, este
fiu?
În Marea Britanie, a terminat Universitatea din Manchester, mecatronică, este inginer de roboți. E așezat, are viața lui acolo, tocmai și-a luat o motocicletă cu care a mers în weekendul acesta la munte, în excursii. Este foarte priceput și a fost săptămâna trecută, o săptămână în vacanță după 2 ani, după pandemie, după toată nebunia asta. A venit acasă câteva zile, a fost așa de bine.
Cum arăta viața ta înainte de a face cele două AVC-uri? Cât erai de activă? Cât munceai pe zi? Pentru că, da,
munceam cam 17 ore pe zi, nu mă ridicam de la calculator, aveam grijă de 6.000 de copii să-i duc la școală cu ghiozdane rechizite noi, în 6 județe, adică eram o locomotivă eram. Și mi s-a părut normal să bușnească ceva undeva. Fiul meu glumește și zice, ți-a sărit o siguranță de la cap, mamă.
Deci stresul, muncă foarte mult.
Da, stres, muncă.
Și nedormit, ai spus că nu puteai
da,
să dormi.
Da, vreo 3 ani nu am putut să dorm, dar asta pe urmă am aflat de la un medic cardiolog bun, care mi-a spus că din cauza faptului că aveam hipertensiune arterială nu puteam să dorm. Inima mea bușnea atât de tare că nu mă lăsa să adorm. Deci nu intram în starea aia de relaxare și de liniște ca să pot adormi. Acum dorm de n-am treabă. Acum nici nu știu dacă dorm de prânz, de dimineață, de seară. Când mi-e somn, m-am dus, m-am întins în pat și am dormit.
Excelent. În 2017 ai fost desemnată femeia anului.
Da, a fost drăguț, am o întâmplare drăguță. Era cu o zi înainte de ziua fiului meu și eu de câte ori am putut să fiu cu el de ziua lui m-am dus. El locuia la Cluj, eu la București, într-o garsonieră și m-am urcat în mașină și noaptea am călătorit tot drumul până la Cluj, ca a doua zi dimineață să fiu lângă mândru meu fiu care făcea 15 ani. Și ea s-o vezi pe femeia anului, când a ajuns la garsonieră, avea mochetă și era toată mocheta murdară, ce stătea femeia anului și freca la mochetă cu peria și făcea curat. Și numai femeia anului n-am fost atunci. Deci am sărbătorit prin muncă ceva de speriat, n-ai văzut așa ceva. Da, a fost un titlu care m-a ajutat, a fost practic o recunoaștere a ceea ce am câștigat foarte multe premii și trofee în viața mea și foarte multă recunoaștere din partea comunității pentru că nu e ușor să faci.
Pentru faptele bune pe care tu
da, pentru ce am făcut eu, ce am muncit în general.
Acum să vorbim și despre faptele bune pe care le-ai făcut de-a lungul timpului, cum te-ai implicat, practic te-ai implicat în educație pentru copii cu, care provin din familii defavorizate. Te rog să ne dezvolți puțin.
Da, atunci când a murit mama, cum ziceați mai devreme, mi-am schimbat viața definitiv, am renunțat la avocatură, fiul meu a insistat să ne mutăm din oraș, din București, din centrul orașului, la țară, ne-am mutat la Corbeanca și acolo am văzut noi în primăvară că băiatul meu era învățat băiat de oraș să fie dus la tot felul de activități, să facă tot felul de activități educaționale, să plieze origami, era maestru de origami, să-și îmbunătățească abilitățile sociale, să-și facă prieteni noi, era tot timpul ocupat. Și la noi pe uliță copiii în vacanță băteau, spărgeau mingii, se înjurau, se băteau și vorbeau cu fă, cu bă. Și a venit fiul meu la mine, atâta era de mic, blond, cu ochii mari albaștri și a zis, știi, trebuie să facem ceva pentru ei. Și a deschis porțile.
Wow.
Și atunci eu am sunat toți prietenii pe care îi aveam că lucram în mediul ONG de 10 ani și am adunat acolo jurnaliști să învețe să facă reportaje TV, origami, el învăța să facă origami, pictorii, de toate, carnaval, le-am făcut... O săptămână de poveste. Noi am numit o săptămână magică și așa a pornit Edulier, practic. După Edulier, toată toamna, până toamna când au început școala, copiii pe uliță se jucau de-a voluntarii. Aflaseră despre ce e vorba în voluntariat, da. Venise profesorul trăznit la noi și învățase să facă experimentul cu vulcanul și făceau toți bicarbonatul din sat, nu mai exista pentru că toți cumpăraseră bicarbonat și făceau, le arătau bunicilor la rândul lor ce au învățat la noi să facă vulcani. Și în fiecare curte era câte un morman de bicarbonat cu vulcan.
Excelent. A fost un caz care te-a impresionat în mod special dintre toate persoanele, micuții pe care ai cunoscut de-a lungul timpului?
Au fost mai mulți, dar un băiat a aflat în ziua lui de naștere când avea deja 14 ani și am încercat noi să-i facem certificat de naștere și să îi scoatem buletin și am făcut investigații pe la maternități pe unde îl născuse maică-sa, că ea știa doar că erau flori afară, înflorite și am aflat că în iulie. Și a căzut ziua lui de naștere de 15 ani, fix în ziua în care noi aveam, într-o zi în care noi aveam săptămâna magică. Și am făcut tort și a fost prima lui serbare de ziua de naștere la 15 ani.
Wow.
Când a și aflat că e născut în ziua aia și când a și primit certificat de naștere și după vreo lună a avut și buletin. Și cel mai mult m-a încântat că după câțiva ani, vreo 7-8 ani, l-am găsit la benzinărie, conducea mașina lui, fusese plecat în Anglia. Părinții lui aveau căruțe și cu cal și cărau fier vechi. Iar visul lui de câte ori îl întrebam, tu ce vis ai, pentru ce vis muncești? Eu îmi doresc să am mașină, nu căruță cu cal.
Wow.
Și avea o mașină, un Ford ca mic, mașină cumpărată de el din munca lui din Anglia, venise cu bănuți și își băga benzină ca și mine la mașinuță. Adică am fost foarte încântată, foarte încântată. Sau m-am dus odată la Penny la magazin și fata care scana la banda acolo mi-a zis să rămână. Și am fost șocată că mi-a spus să rămână doar copiii care mă cunosc. Și era una dintre fetițele care crescuse în pantalon scurs la mine în curte, în activitățile de vară, care își luase un job, lucrase acolo și își făcuse în curtea ei o garsonieră, casa, camera ei, cu baie, cu bucătărie, cu tot ce trebuia, era pe picioarele ei.
Ce spun acești copii peste ani atunci când te întâlnesc?
Îmi spun să rămână. Și iubesc foarte tare Dulierul pentru că le-a schimbat viața.
Chiar și după cele două AVC-uri, tu continui să faci mâncare pentru copii cu probleme și care sunt
defavorizați? Da, în fiecare weekend, pentru că eu știu că nimeni nu o să poată să învețe vreodată cu burta goală. Acum sunt într-o campanie să fac rost de alimente pentru pachetelul de școală. Biscuiți, covrigi, iaurțele, ceva să-și ia la școală să mănânce, pentru că degeaba stai 6 ore la școală dacă îți chioroie mațele, nu auzi nimic, nu... Foamea ta e tot, absolut tot, deci nu poți să înveți, e imposibil când ți-e foame să înveți. Eu am diabet și am ore fixe de masă de 3 ani de zile. Dacă a trecut ora mea de masă, eu nebunesc de foame, mi-e rău, îmi vine să mănânc frigiderul, nu alta, și mănânc prostii și nu vreau să-i las să mănânce prostii, vreau să dezvolte armonios. I-am învățat să gătească, le fac o omletă din 30 de ouă în fiecare sâmbătă.
Wow! Și ouăle astea de unde le procuri?
De la găinile mele din curte.
Am câte găini ai în curte?
60.
Wow! Da. Și ai avut grijă de ele până să ai
acest... Da, nu e așa complicat. Bine, mă ajută și fetița mea, mă ajută și băiatul meu, adică nu e așa complicat, dar e important să știm că putem fi sustenabili și că nu o să mănânc eu 60 de ouă în viața vieților mele într-o jumătate de lună, da?
După cele două ABC-uri ai mai înființat o asociație. Despre ce este vorba?
Da, în momentul în care am fost la o altă emisiune TV la care am vorbit, după 7 luni de AVC, de la primul AVC, am vorbit și am încurajat oamenii cum încurajez acum. Nu disperați că există soluții. Ne putem recupera. Doar că costă. Asta e singura problemă. Dar există soluții. Deci creierul este miraculos, are 70% dintre neuroni, sunt nefolosiți, dorm acolo, să-i activăm pe ăia care dorm. Și
după această emisiune
au început să mă sune oamenii, să-mi scrie pe Facebook, să mă sune, să-mi ceară numărul de telefon, să mă întrebe de munchiul, de mătușa, de tataie, de bunica, de mama, de sora, de soțul, de soția, de toate. Și practic ajunsesem ca de 40 de ori pe zi eu să răspund să retrăiesc AVC-urile mele și să încerc să-i îndrum săracii către... Și mi-am dat seama că nu e niciun fel de informație, și măcar un pliant cu semnele AVC-ului nu e nicăieri făcut. Și am zis că păi, trebuie să fac ceva. Păi ONG sta din mine, ce era să fac? Și am zis că ăsta e un semn de la Dumnezeu, că ăsta e calea pe care trebuie să merg. Am educat destui copii, punct. De acum trebuie să merg către sănătate. Și am înființat Asociația Învingătorii AVC împreună cu niște prieteni, cu vorul meu și niște prieteni, și am zis hai, că trebuie să fac ceva. Și cevaul acesta trebuie să fie o clinică de recuperare. Pentru că eu, deși am avut bani, a trebuit să bat toată țara ca să mă recuperez după primul AVC, da? A trebuit să-mi cumpăr o luată, să mă mut cu ea, să am hotelul după mine, toate acareturile, medicamente, plecam cu bagaje întregi de pastile și insulină și injecții și de toate. Nu e ok, nu mi se pare normal. Trebuie, eu visez un centru la care să intri în baston, da? Și să ieși la capătul celălalt în pantofi cu toc, dansând tango, machiată, fardată. Deci cel mai mult am suferit că mi-am tăiat părul după primul AVC. Și că nu mă mai simțeam deloc feminină. Adică aveam părul, zice că e un cuib de barză cu degetele băgate în priză. Nu mă puteam farda, aveam unghiile nefăcute, nu mai vreau. Nu vreau să mă mai simt ca un animal rănit. Adică, dacă ești bolnav, nu înseamnă că trebuie să te delași. Exact. Adică vreau să duc pacienții acolo, pacientele să umble cu hălățele, chiar dacă e cămașă de noapte. Eu am avut niște cămăși de noapte cu dantelă, cu tot felul de brizuri care să te facă să te simți bine. Papuși cu scârț, dacă asta îți place, ca să poți să mergi mai bine. Să poți să-ți îmbunătățești experiența aia, că ți-a rămas atâta din viață, nu mai ai atât. Da, o ai atât. Dar aia cât ți-a rămas, vreau să aibă gust și să-ți o trăiești timp plin.
Excelent. Avem și un cont pe care dorim să fie afișat pe ecran.
Da, vă rog, dacă ați cunoscut pe cineva, dacă cineva drag și se pare că sunt foarte mulți oameni care sunt aproape de noi și au suferit un AVC, în memoria lor sau pentru ei sau pentru ajutorarea lor, vă rog, deveniți donator pentru Asociația Învingătorii AVC. Suntem la început de drum cu asociația, încă nu avem site, că vă dădeam site-ul, dar urmează, lucrăm la asta, lucrăm cu voluntari, că asta este, că nu mai ai bani, trebuie să lucrezi cu cine ai aproape.
Exact.
Și lucrăm cu voluntari. vă rog, donați 10 lei, înseamnă nimic. Înseamnă niște pâine, înseamnă mai puțin decât un pachet de țigări sau o bere seara. Renunțați la ea pentru oamenii care chiar nu au nicio șansă. Fără ajutorul unei clinici de recuperare, oamenii aceștia se pierd.
După primul AVC, ai fost un alt om. Ai avut momente de anxietate? Pentru că
nenumărate, și acum am. Deci, da, deschideam șifonierul, vedeam rochile alea lungi, frumoase, rochii de gală, unde mergeam la evenimente și mă gândeam, Dumnezeu, țin șifonierele astea ocupate, că nu le mai îmbrac eu pe astea veci. Un an de zile am purtat numai negru, m-am îmbrăcat numai negru, pantalon negri, bluză neagră, bluză neagră, pantalon negri. Purtam doliu după mine. Câteodată mi-e dor de cea care am fost înainte de primul AVC, de Cristiana aia de atunci care era neînfricată. Dar îmi dau seama că și asta de acum are propriile ei puteri.
Și cum reușești să treci peste momentele de anxietate?
Mă gândesc că fiul meu are nevoie de mine, că îmi doresc să ajung să fiu bunică, să joc la nunta lui. Are abia 25 de ani, îi face în februarie. Eu fac 50 la anul și vreau să mă distrez la 50 de ani, vreau să zbor cu un balon cu aer cald. Adică asta vreau să fac. Vreau să reușesc să
îți îndeplinești visele.
Îmi condimentez viața. Exact. Atâta cât a rămas ea, vreau să aibă gust.
Excelent, excelent. Ce sfaturi ai pentru persoanele care trec prin astfel de probleme? Eventual să ne spui care sunt simptomele și ce să facă în momentul în care au astfel de simptome, cui să se adreseze?
Dacă simțiți că vi se strâmbă gura, buza, limba, aveți dureri în mâna stângă sau dreaptă sau picior undeva, simțiți că v-au amorțit foarte tare mâinile, picioarele, mergeți la medic, aveți 3 ore la dispoziție să vă salvați viața. Mergeți la medic, la camera de gardă, luați cu voi un pacient, care un aparținător care poate să țipe tare, care are voce și care poate să fie vocea voastră, pentru că eu nu mai știam să formez telefon, nu mai știam să-mi chem nici măcar salvarea.
Nu puteai să vorbești?
Nu puteam să vorbesc, dar nici nu puteam să formez, nu puteam nimic, nu mai funcționează creierul. E ca și când sunteți un calculator cu procesorul stricat. Se strică procesorul, nu mai merge nimica.
În momentul în care ajung la spital...
La spital puneți întrebări. Nu îi lăsați să vă facă ce tratament vor ei, să vă dea ce pastile vreți. Vorbiți dacă aveți alergii. Eu am alergie la algocalmin. Și dacă mă tot durea, că mă durea mâna și picior, au vrut să-mi dea algocalmin. Stai, frate, că eu am alergii, eu știam exact ce vrei, să mă omori, în 2 minute mi se umfla gâtul așa și eram mort acolo, nu mai trebuia nimic. Și așa s-a întâmplat să-mi facă glucoză, perfuzie și... Norocul meu că mi-am dat seama, da, și că nu a curs foarte mult, mi-am scos imediat branula și...
Ai aflat și altfel de cazuri după ce tu ai făcut publică povestea ta?
Da, în fiecare zi vreo 40 de oameni îmi scriu și mă întreabă cum am făcut, de ce sunt așa bine, pentru că nu am renunțat, eu nu m-am luat de fund și am început să mă duc pe bordură în fața porții să încep să plâng că de ce mi s-a întâmplat mie. N-am plâns o secundă pentru mine.
Puteau să fie mult mai grave efectele acestei
AVC. Da, puteau să fie și putea și recuperarea să fie mult mai greoaie. Avantajul meu că am fost un om calculat în viața mea, când puteam să muncesc, acum nu mai pot să muncesc, puteam să muncesc și am făcut economii. Bine, eu l-am făcut economii în ideea că l-ajut pe fiul meu în Anglia, dar din păcate a trebuit să le folosesc pentru mine. Nu am avut ce face, a fost decizia noastră comună și acum când a venit de curând, săptămâna trecută în România, mi-a zis vinde tot ce ai și fă-te bine tu. Că eu în România nu mă mai întorc, mamă. Bine, mamă, el are o situație bună acolo, este asta pe picioarele lui. Asta mi-a dat mie o liniște și o putere de a mă concentra fix numai pe mine și pe ce am eu de făcut cu mine.
Cum îi sfătuiești pe cei care trec prin situații similare și când vorbești cu ei, poate la telefon?
Când vorbesc cu ei la telefon, le spun să nu fie furioși pe Dumnezeu, să nu fie furioși pe ei, să nu fie furioși pe familie. Pentru că fără familie suntem nimic. Fără Dumnezeu suntem nimic. Să aibă grijă că numai oamenilor puternici se dau încercările astea și să-și caute puterea în ei. Să caute, nu știu, unora le place, eu mă joc Candy Crush. Mi-a zis fiul meu că e foarte bun, e de recuperare. Și așa am învățat să ating ca lumea butoanele de pe telefon și să folosesc telefonul, să formez numere, să vorbesc la telefon. Deci m-am recuperat. Și o oră pe zi eu am timpul meu că stau lângă sobă pe un fotoliu și mă joc cu jocurile mele, pe tabletă, pe telefon. Avem atâtea la îndemână și informați-vă foarte des pentru că e important. Și mizați foarte mult pe ajutor. Mie cel mai greu mi-a fost să cer ajutorul, pentru că eu eram o persoană, mamă singură, da, autonomă, independentă, eu le făceam pe toate, eu îmi suflecam mânecile, eu rezolvam tot. Deodată eu eram o legumă, nu mai puteam să fac nimic, nu puteam nici să mă leg la șireturi, nu puteam nici să mă închid la geacă, depindeam de altcineva, așa cum depind să mă încalțe cu șosete, să mă descalțe de șosete. Deci în continuare depind.
Te-ai întrebat vreodată de ce ți s-a întâmplat asta sau i-ai reproșat vreodată lui Dumnezeu că înainte de 46 de ani, da, atunci a fost primul AVC, viața ta s-a schimbat radical?
Nu, nu m-am întrebat și nu m-am certat cu Dumnezeu. I-am mulțumit, i-am zis să nu mă mai încerce, că a văzut că sunt deja puternică, să nu mai îmi dea încercări din astea, să mă lase.
Ai acceptat.
Da, am acceptat, asta este, ce poți să faci? A fost tot vina mea, eu munceam ca nebuna și nu făceam pauză, eu nu aveam grijă de mine, nimeni altcineva, da? Și toată supărarea aia când am pierdut-o pe mama, care era absolut fabuloasă, a trebuit să o gestionez cumva și am înghițit-o în mine și m-am îmbolnăvit. Și exprimați emoțiile, nu știu, dai într-un sac de box, alergi cum am alergat eu. Când alergam, toată furia aia pe care o aveam în mine se ducea în pământ.
Da, așa este, gestionarea emoțiilor negative
e
ne ajută să nu avem complicații mai târziu din punct de vedere al sănătății.
Da, și mergeți la medic, la cât mai mulți, până găsiți unul care vă place. Eu până am găsit un diabetolog să-mi placă, Doamne. Am văzut 100, unul nu mi-a zis să iau aspirină sau nu mi-a zis că diabetul afectează inima, să mă duc la cardiolog. 100 de doctori pe care i-am plătit.
Exact, după al doilea AVC ai descoperit și alte
medicii.
Probleme.
Medicii, deci v-am zis că doctorul acesta de la Elias, neurologul, doctorul Horia Nicolae, este absolut fabulos, interesat. Și a fost interesat de well-being, de prea binele meu, adică de întregul meu corp, nu numai de ce avea el treabă cu capul meu, pentru că toate se reflectau în creier, adică afectau creierul. El degeaba repara creierul dacă restul încă mai bușneau și puteam oricând să mai fac și acolo pe patul de spital încă un AVC. Și a fost atât de determinat să mă repare, că l-am admirat foarte tare. Ești profesor universitar, a venit odată la vizita de gardă cu un grup de studenți, am început să vorbesc cu ei franceză direct, erau studenți francezi. Da, și m-a întrebat, dar mai știți limbi străină, doamna Cristiana? Știu vreo 5.
Wow.
Și le mai țineți minte? Păi da, ce m-am prostit? Doar am avut AVC, nu m-am prostit. Sigur că mai țin minte.
Excelent.
Doar că trebuie să înțelegeți că sunteți toți voi după AVC, doar că aveți două viteze, încet și foarte încet.
Da,
adică faci trebuie lucrurile, dar nu le mai faci tot în felul acela. Și eu fac o supă, dar mi-a două ore jumate să fac o supă. O oală mică de supă.
Și ce ți-a descoperit medicul după al doilea AVC?
A descoperit că am suflu sistolic, deci inima mea nu bate cum ar trebui. Și de aici toate complicațiile. Și tot din cauza diabetului am fost afectată și inima.
Practic, tu nu mai ai voie să alergi. Obișnuiai să alergi de la 3 la 5 dimineața în
câte 10
pădure,
km pe zi.
Câte 10 km pe zi.
Da, anul trecut am alergat peste 1000 de kilometri și îmi doream să alerg un maraton, adică 45 de kilometri într-o zi, într-o singură cursă.
Însă
am reușit cea mai mare distanță, am reușit să o fac de 1 iunie anul trecut, la mare, la Constanța, pe nisip. Am alergat 16 kilometri.
Excelent, felicitări.
Da,
iei și ceva tratament pentru celelalte complicații din organism, mă refer acum la inimă, rinichi?
Iau 20 de pastile zilnic. Fum de pastile, iau dimineață, prânz și seara, altfel nu funcționez.
Și datorită glicemiei crescute de-a lungul timpului, s-a afectat organismul?
Da, mi-a afectat vederea, nu văd bine cu ochiul stâng, de fapt nu mai văd deloc bine, mi-a crescut mult dioptriile. Dar ochiul stâng este cel mai afectat pentru că am făcut examene oftalmologice, mi-a afectat rinichiul și rinichiul stâng, rinichii sunt afectați și rinichiul stâng este foarte afectat, adică beam 7 litri de apă pe zi, trebuiau prelucrați, era o uzină care mergea non-stop, rinichii mei mergeau non-stop că trebuia să și evacuez și mi-a afectat inima normal și plus că toate organele, practic aveam zahăr și în firul de păr, firul de păr era ca o vată de zahăr de asta care, da, era groaznic, am pierdut mult păr.
Și ai reușit să reduci de la 7 litri pe zi la cât?
La un litru beau acum, da.
Un litru care ți este suficient și
este, da.
Da.
Și care nu mai afectează rinichii și nu mai afectează pe mine.
Da. Povestea ta sunt convinsă că va încuraja pe foarte multe persoane care trec prin asemenea situații. Am o rubrică în emisiunea Oameni și Povești, se numește Răspunde în 60 de secunde și aș dori să îmi răspund succint la întrebările mele. Ne încadrăm în 60 de secunde. Ești pregătită?
Da, gata.
Ok, să începem. Dacă ai putea da timpul înapoi, ce ai dori să schimbi la trecutul tău?
Aș dori să o am pe mama.
Care sunt lucrurile cele mai importante pentru tine în viață?
Fiul meu, educația copiilor, demnitatea.
Dacă ar fi să te descrii într-un cuvânt, care ar fi acela?
Optimistă.
Cel mai mare regret din viața ta este?
Că n-am mai mulți copii.
Cea mai mare frică ta este?
Că am să mor înainte să fiu bunică.
Cea mai fericită zi din viața ta a fost?
Ziua în care l-am născut pe fiul meu.
Pentru ce ești recunoscătoare astăzi?
Pentru tot ceea ce sunt.
Când ai fost cea mai mândră de tine?
în clipa în care am putut să mă dau jos din pat după al doilea AVC.
Ce te motivează să mergi mai departe?
Fiul meu.
Ce faci atunci când simți că nu mai poți?
Mă gândesc la trecut, mă gândesc la toate momentele în care am putut și mi-au energia de acolo.
Care e secretul tău pentru o viață mai bună?
Trăiește viața cu condimente, nu plicticoasă.
Excelent. În această emisiune am văzut mult optimism, dinamism, deși spui că ai luat-o mai încet. Mă gândesc cum era Cristiana Ionescu înainte de cele două
veciuri. Uraganul Katrina.
Uraganul Katrina.
Da.
Foarte bine arăți, Cristiana.
Mulțumesc.
Și mă bucur că mi-ai împărtășit în această emisiune povestea ta. Ai niște vise mărețe și mi-aș dori să le reamintești la sfârșitul acestei emisiuni.
Și eu mă rog pentru asta în fiecare seară, să reușim să facem clinica de recuperare asta. Dar ține de noi toți să putem să facem asta. Să facem fapte bune pentru cei care au nevoie cu adevărat de noi.
Ai niște planuri deja stabilite sau este doar la nivel de vis și cam atât?
Avem o prezentare, lucrăm la site, lucrăm să facem o campanie de strângere de fonduri, încercăm să vedem dacă sunt oameni care nu sunt sensibili doar la fenomenul Ucraina și sunt sensibili și la cel de lângă ei. Adică e mai dificil acum. Sunt contexte dificile, ne aflăm în plină criză.
Cu siguranță.
Și oamenii pot să fie dornici. Eu am o probă. În fiecare an făceam curat în gențile mele, pe care le mai purtam, în gecile de iarnă și strângeam cam 30 de lei. Și așa fiul meu mi-a zis că noi de banii ăștia nu avem nevoie din moment ce stăteau toți mărunțăiei prin mașină peste tot împrăștiați, hai să-i donăm. Și îi donam în fiecare an, donam banii ăștia. Sunt sigură că foarte mulți oameni găsesc bani ascunși prin haine,
siguranță.
Prin mașini.
Cum te vezi peste 5 ani?
Dansând tango, pe pantofi cu toc, deci nu în papuci, și cu părul până în talie din nou.
Astăzi ai venit însoțită de partenerul tău de viață și te sprijineai într-un baston, dar mergi foarte bine.
Mulțumesc frumos. Fac exerciții, mi-a făcut o sală de recuperare acasă, cu gantere, cu aparate, cu scripeți, cu bicicletă de cameră, cu tot ce e nevoie ca eu să fac antrenamente și este foarte, foarte strict la programul meu de antrenament. Mă antrenez cu el. Mă antrenez, da. Pentru că e foarte greu să faci singur. Deci nu aveam chef să-mi iau haltere. Eu când stăteam, ziceam în pat, fiica mea îmi lucra picioarele și el îmi dădea halterele ca să fac, deși stând în pat, da?
Da,
să-mi îmbunătățesc musculatura ca să nu mi se atrofieze.
Excelent. Mulțumesc tare mult, Cristiana, pentru acest interviu. Sunt convinsă că visele vor deveni realitate și îmi doresc să ne revedem. Și
cu drag.
Tot ceea ce ai spus în această emisiune sunt convinsă că este o încurajare pentru persoanele care trec prin
situații similare. Doamne ajută pentru toată lumea și sănătate tuturor.
Asemenea și ție, mulțumesc încă o dată.
Mulțumesc.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră când vom descoperi împreună o altă poveste de viață impresionantă. Până atunci, trăiți viața cu folos. Numai bine!